Свобода без гальштуков.
Вольная дискуссия на спречную тему.
За круглым столом журналисты свободы.
Видео глядите в интернете. Гуторку слухайте по радио.
Добрый день. Почнем с лічбы, якія, напевно, уразяць вельмі многіх наших читачоў і слухачоў, глядачоў. Колькасць шенгенскіх візаў, атрыманых грамадзянамі Беларусі ў 2012 годзе, склала амаль 700 тысяч. Гэта на 100 тысяч больш, чым у 2011 годзе. Такія дадзеныя утрымліваюцца ў афіцыйнай статыстыцы, якая была апублікаваная на сайце Еўракамісіі. Такім чынам, на кожную тысячу беларусаў было выдадзена 73 шенгенскія візы. Гэта, дарэчы, самы высокі паказчык у свеце. І, між іншым, Беларусь ўжо 3 гады знаходзіцца на першым месцы паводле колькасці выдадзеных візаў у разліку на душу насельніцтва. І ў той жа час Беларусь не на крок не прасоўваецца ў бок усталявання бязвізавага рэжыма з еўразвязам. Што стаіць за гэтымі лічбамі, за гэтай рэальнасцю? Мы абмяркуем гэта сёння ў перадачы «Свабода без гальштукаў» у пражскай студыі Юра Дракахруст і я, Вячаслав Ракіцкі, на скайп-сувязі з Менску, магістр палітычных навукаў, палітычны аналітык Андрэй Елісеяў. Лічбы нібыта вельмі вялікія. Вельмі вялікія і чэргі, і ў спякоту, і на марозе, і ў дождж да кансулятаў амбасадаў у Менску. Але калі падзяліць, то насамрэч гэта ўсяго атрымліваецца крыху больш за 7% беларускага насельніцтва. Многа гэта ці мала? Андрэй.
Сапраўды, нягледзячы на тое, што Беларусь з'яўляецца лідарам у свеце па колькасці выдадзеных візаў на душу насельніцтва, гэта толькі прыблізна кожны 12-ты беларус атрымаў шэнгенскую візу ў 2012 годзе. То бок, тут слушна казаць, не тое, што расейцы і ўкраінцы маюць мала шэнгенскіх візаў, а беларусы многа, але тое, што расейцы і ўкраінцы маюць вельмі мала шэнгенскіх візаў, а беларусы мала.
Юра, вы згодны з такім меркаваннем?
Ну, ведаеце, я вось хачу прывесці лічбы сацыялагічных апытанняў. Там не за год было пытанне, а было пытанне, як часта за апошнія 5 гадоў вы былі за межамі Беларусі. Дык вось цікава, у краінах еўразвязу, усіх, у тым ліку і суседніх, і несуседніх, дзесьці прыкладна чвэрць беларусаў бы было. Але цікавая іншая лічба, 42% за апошнія 5 гадоў не былі ўвогуле нідзе за межамі Беларусі, уключна з Расіяй, з Украінай. Так што вось ёсць людзі, якія даволі дынамічна, так бы мовіць, сябе паводзяць, яны ездзяць, яны некаторыя па некалькі разоў ездзяць. Вось гэтыя 700 тысяч, дарэчы, візаў, это не значыць, што гэта 700 тысячам людзей выдадзены. То есть многія маглі атрымліваць і некалькі разоў. І в этом сэнсе вось Беларусь, она такая разнастайная. Ёсць людзі, якія ездзяць, ёсць людзі, каторыя шмат ездзяць, а ёсць людзі, якія ніколі нікуды не ездзяць.
А па што яны туды ездзяць? Як кажуць мытнікі і памежнікі на мяжы, цэль поездкі какова?
Ну, это, ведаеце, это наш калега с вами Северын Квятковский распавёл аднойчы сваю цікавую размову с украінскім памежнікам. Калі ён ехаў, значит, то я пытаю, цель паездкі – турізм, цель турізма.
Андрэй, па свабоду, на закупы, па што едуць беларусы ў Еўропе? Што яны там шукаюць?
Большасць едуць з турыстычнымі мэтамі і турыстычнымі таксама тут жа выкладаюцца вось гэтыя самыя закупы, то бок адным вокам паглядзець горад, але большасць часу правесці ў акропалісе ці ў некім гандлёвым польскім цэнтры. Але, канешне, розніца мэты залежна ад краіны, то бок калі браць, напрыклад, Іспанію, то большасць едуць не на закупы, гэта ўжо другасная мэта, але на адпачынак. А калі ж бярэм Літву, то тут вельмі значная колькасць людзей едуць літаральна, каб набыць тыя ці іншыя рэчы і вернуцца назад.
Вось жа, акропаліс, гэта ўжо стала ў Беларусі надзвычай папулярным словам. Я думаю, што многія нават не ведаюць, што значыць слова акропаліс, але ўсе ведаюць, наведаюць гэты гандлёвы цэнтр у Вільні. Ведаеце, існуе на захадзе ў некаторых палітыкаў і даволі даўно такое меркаванне, што, маўляў, давайце вось з гэтых закрытых краінаў, з постсавецкіх краін, адчынім межы, пакажам ім дэмакратыю, узровень жыцця, і людзі як бы зменіцца іхная ментальнасць. Ці мяняецца хоць нейкім чынам ментальнасць ад таго, што беларусы едуць на захад? Андрэй, калі ласка.
Сацыялагічныя даследаванні сведчаць, што сярод тых людзей, якія былі ў Еўрасаюзе, за апошнія пару гадоў тры і болей разоў удвая большая колькасць прыхільнікаў праеўрапейскай інтэграцыі. То бок сярод такіх людзей больш за 60% сказалі, што аддаюць перавагу праеўрапейскай, а не прарасійскай інтэграцыі. У той самы час сярод тых людзей, якія ніводнага разу не былі ў ЕС, такі паказнік складае трохі больш за 30%. То бок некаторая караляцыя ёсць, але як мы ўжо заўважылі, ўсё ж такі лічбы не такія вялікія.
Можна мы гэта сцвярджаць, што вось падарожжы беларусаў ўплываюць на такую еўрапейскую арыентацыю беларусаў?
Ведаеце, хутчэй за ўсё так, хутчэй за ўсё ўплываюць. Хаця вось тыя лічбы, якія назваў зараз Андрэй, я не выключаю, што ў іх ёсць такая пэўная так званая ілжывая карэляцыя. Да, вот уявіце сабе, напрыклад, беларуская сялянка, пенсіянерка, з трыма класамі адукацыі. І, скажам, гараджанін, малады хлопец, вышэйшай адукацыяй, айцішнік ці там, скажам, бізнэсовец. Хто з іх часцей будзе ездзіць за мяжу? Зразумела, этот хлопец. Але ягоныя ўстаноўкі, ягоныя стаўленне да Лукашэнкі, да Еўропы безо всякіх паездак будуць не такімі, як у яе. І в этом сэнсе цяжка сказаць, ці як бы самі паездкі фармуюць такое стаўленне, ці справа ў тым, што ездзяць адпаведныя людзі, у якіх ужо і такія ёсць устаноўкі.
Еўракамісія яшчэ ў чэрвень 2011 года прапанавала Беларусі пачаць перамовы па спрашчэнні візавага рэжыму. За амаль 2 гады беларускія ўлады так не адгукнуліся на прапанову. Сёння прэсавы сакратар міністэрства замежных справаў Савіных патлумачыў, што немагчыма ўступленне ў дзеянне дамовы аб спрашчэнні перасячэння мяжы паміж Беларусію і Польшчу ў звязку з тым, што Польшча займае вельмі жорсткую антыбеларускую пазіцыю. У чым жа насамрэч прычына? Ці сапраўды беларусы становяцца закладнікамі рэжыму Лукашэнкі? Андрэй, калі ласка.
Я лічу, што тут ёсць шэраг прычынаў. Па-першае, беларускія ўлады трохі баяцца ці непакояцца занадтага адкрыцця краіны і значнага павелічэння кантактаў паміж беларусамі і грамадзянамі Еўрапейскага саюза. А па-другое, агульны фон адносін паміж Беларусію і ЕС не спрыяе прасоўванню па розных пытаннях і ў тым ліку па гэтым. Чыноўнікі беларускія неаднаразова ўказвалі на тое, што санкцыйная палітыка перашкаджае пасоўвацца па гэтым пытанні. І па-трэцяе, ёсць некаторыя боязі наконт наступстваў рэадмісіі.
Відавочна, што беларускі бок, так бы мовіць, у гэтым палітычным двубоі з Еўропай, ён, так бы мовіць, падымае стаўкі. Бо вядомая пазіцыя ў развязу, што мы будзем вводзіць санкцыі супраць беларускай улады, але будзем супрацоўнічаць з грамадствам. Адна з формаў, прычым масавая форма супрацоўніцтва, это не з якімі там партыямі ці кім, это адкрыццё, пэўнае адкрыццё межаў, той же памежны рух. А беларуская ўлада як бы гаворыць, а не, хлопцы, ці вы з намі будзеце, ці вот мы, так сказаць, вам не дадзім супрацоўнічаць з беларускім грамадствам.
А чаму Еўропа не можа ў аднабаковым парадку зрабіць нейкія паслабленні, візавыя паслабленні для беларусаў? Чаго баіцца Еўропа?
Ну, ведаць, я думаю, тут шмат чыннікаў. Адзін, это, як бы мовіць, такая бюракратычная непаваротлівасць. Другой бок, ёсць такая рэч, што, скажам, і тая ж Расія, і Украіна маюць адпаведнае пагадненне з Еўропай, паводле якіх, значыць, гэтыя візы больш танныя. З Беларусію такое пагадненне было падпісана яшчэ ў 95 годзе, але не ратыфікаванае з прычыны рэферэндума, як мы памятаем. Няма пагадненняў, няма зніжак. То есть тут ёсць такое юрыдычнае момант. Ну, нарэшце, я думаю, што ёсць, вот мне даводзілася размаўляць Бундэстагу пару гадоў таму, і там казалі, ну, ведаеце, ну, народ баіцца, вот, адкрыем яшчэ адну краіну, дадзім паслабленне, будуць новыя адтуль мігранты працоўныя, будуць адбіраць месцы ў нашых людзей.
Андрэй, а ці насамрэч пры пэўных умовах Захад усё ж бы мог адчыніць межы для беларусаў, ці гатовы ён пры пэўных умовах пусціць беларусаў у сваю зону.
На жаль, існують шерех правових і політичних причин, по яких Євросоюзу нереалістично у ближайшім часі у однобаковому порядку відмінити візи, чи навіть зменшити кошт на шенгенські візи. По-перше, як сказав господар Юри, бюрократична процедура доволі складана. І другий важливий момент – це як таке однобакове послаблення для білорусів буде глядеться у відносинах з іншими країнами. Не робити такі ж самі полегкі, скажімо, для жихаров Азербайджану, чи жихаров Північної Африки. Навіть Україна, Молдова, Грузія, чому вони рухалися до спрощення візового режиму некілька років, проводили реформи, а Білорусь не мусить зробити цих заходів, і її громадяни мусять отримати безвізовий режим чи зменшення візових коштів просто так.
Юрій, цікаво, якою може бути реакція білорусів? Ось тоді, коли, скажімо, про 2-3 роки Україна і Росія отримають безвізовий режим з Заходом. Як це сприймуть білоруси, яка їх буде реакція?
Я думаю, що справді можуть зникнути різні комбінації. Хто-то може імкнутися взяти, скажімо, російський паспорт, щоб спокійно їздити. Але, видите, ось мені здається, що ми часом перебільшуємо імкнення білорусів, особливо їхати на, скажімо, стале жихарство за межу. Я пам'ятаю лічби початку 90-х годов, це, до речі, була фантастична з'ява, коли, скажімо, всі країни СНД мели з Росією адмовне сальдо міграції. Тобто з цих країн їхало більше в Росію, ніж з Росії в цієї країни. За одним виключенням – Білорусь. Причому їхали в Білорусь в основному білоруси, в основному з Росії. Чому? Ну, от тягнечимся Білорусь. Ось, здається, якби і не такі вже білоруси-патріоти, але ось тягне. Реальний еміграційний потенціал з Білорусі не такий великий насамреч.
Андрій, учора, коли я на Фейсбуку, на своїй сторонці виставив анонс нашої сьогоднішньої передачі, один з моїх щебров по Фейсбуку написав на це питання, яке задаю, про реакцію білорусів. Реакція предказальна. Побігуть по червоні пашпорти, які всім обіцяють почати роздавати. З вашого глядіща, яка може бути реакція? Бунт, тихе мовчання, чи справді прийняття громадянства російського?
Я лічу, що коли Росія справді змінить у ближайшому часі свій закон об громадянстві, а зараз російський парламент розглядає такі пропонови, то і білорусам буде нашмат легчей вельми просто отримати російське громадянство, а більш за то, можливо, навіть заховуючи при гэтым і білоруське, то можна допускати, що десятки тисяч білорусов саправды займеють російське громадянство хоча б тільки тому, каб простіше їздити у Європейський Союз.
Коли, при яких умовах, політичних, громадських обставинах білоруси змогли